COPE Vigo.
Estar informado.
Saludos desde COPE, tiempo de Herrera en COPE. Nos escuchas en el 87.8 de Alde FM, en el 104.7, y una jornada más nos acercamos hasta ti para seguir acompañándote y contarte nuestras historias, las historias de cada día. Lo hacemos con los saludos en el control técnico del programa de mi compañero Joaquín Cabaleiro. Te da la bienvenida Juan Lago, hoy el equipo al 50%, porque nuestra querida compañera María Jesús anda de Reyes Magos.
O Concello de Vigo convida a toda a cidadanía a presenciar a Cabalgata de Reis o xoves 5 de Xaneiro a 6 da tarde. As súas maxestades inician o percorrido en Isaac Peral, seguindo pola Rúa Sareal, o Porto García Barbón e Policarpo Sanz, e rematan o desfile na Porta do Sol, onde recibirán de mans do alcalde as chaves da cidade. Concello de Vigo, vivimos nunha cidade fermosa.
Carlos era encantador, pero no era el candidato.
Manuel, pues te enseñaría la gargantilla que me regaló, pero es que al final me fui de vacaciones a Croacia.
En Valorum compramos el oro de tu lejano pasado o no tan lejano. Relojes primeras marcas, brillantes, joyas, oro y plata. Tasamos a domicilio. Estamos en Paulino Freire, 7 Bouzas, o entra en grupovalorum.com.
Comentábamos, creo que fue ayer o uno de estos días, que bueno, que las rebajas ya no funcionan como en años pasados, que estábamos esperando todo el mundo al 7 de enero para que arrancaran de forma oficial. Algunos comerciantes ya se han anticipado esa fecha, pero lo que sí es importante abundar es sobre la mecánica que rige las rebajas, digamos, los derechos de los consumidores, qué se puede, qué no se puede exigir. Y para ello saludamos a la técnico de la Unión de Consumidores de Galicia, Rebeca Sánchez. Rebeca, bienvenido, un saludo. Yo creo que es bueno recordar una y aunque sea mil veces, bueno, pues cómo funciona esto de las rebajas para no tener, digamos, que sorpresas desagradables.
Sí, la verdad es que sí, a ver, son informaciones que cada año achegamos as persoas consumidoras de Galicia, pero que nunca está de máis recordar cales son os nosos dereitos nunha época do ano na que o número de compras aumenta.
Eu quería preguntarte porque, dendo voso posto privilexiado de observación, porque vos chegarán seguramente cantidad de solicitud de información ou de preguntas, cales son o que máis preocupa os consumidores cando chega este tempo de rebaixas?
Bueno, o que máis preocupa os consumidores pois saber cales son os seus dereitos nesta época, ainda que nos últimos anos as persoas consumidoras de Galicia cada vez teñen máis claros cales son os seus dereitos, cada vez teñen acceso a maior número de información, páxinas web onde poden consultalos, ainda segue prevalecendo a idea de chamar por teléfono e consultar e preguntar e saber realmente o que poden ou o que non poden facer, o que poden ou non poden exigir.
Pero as dúbidas, por exemplo, están alrededor, poño por caso, dos etiquetaxes dos artigos.
Sí, alguna vez sí que teño echado unhas preguntas sobre cale, como teña que ser o etiquetado dos produtos que están rebaixados. Temos que recordar que, bueno, que cando na época de rebaixas os produtos teñen que aparecer o prezo anterior, o novo prezo rebaixado, ou se non teñen esa información así detallada, o tanto por cento da rebaixa.
Es unha cousa que hai que ter clara. Sempre hai que ter estas dúas opcións. Ou poder comparar o precio antigo co prezo novo ou ter un porcentaxe da rebaixa que se ten feito, non?
Sí, para que a persoa consumidora teña en conta ou saiba, evidentemente, de canto é a rebaixa e se lle compensa comprar ese producto porque ayer a rebaixa lle convence.
Hai outros asuntos que se cada convén recordar. Por exemplo, que mecanismos pode haber para o cambio de artigos comprados en rebaixas?
O dereito de devolución dos produtos cando se adquirimos na época de rebaixas é exactamente igual que durante o resto de ano. O sea, no caso de que queremos devolver un producto, o comerciante é quen decide se che devolve os cartos ou se che entrega un vale. Temos que informarnos ben da política de devolución que teñen o comercio antes de realizar a compra. Así evitaremos unha desagradable sorpresa, ou mellor, no futuro. As tendas teñen a obrigación de ter ben visible cal é a súa política de devolución.
Vamos, que non faga falla preguntalo, que ten que haber, pois non sei se algún cartel ou así que indique esas dúas, porque se pode haber as dúas posibilidades, de que che devolvan os cartos ou que che devolvan, digamos, vía un vale para facer en outro momento outra compra nese mesmo comercio, non?
Sí, por exemplo, hai que recordar tamén que se nos entrega un vale tras unha devolución, hai que lembrar que un vale non caduca, porque un vale representa cartos, e os cartos, como todos sabemos, non caducan.
Bueno, esos son dous detalles que hai que recordar, por exemplo, que si se pode devolver a través dun vale, pero que ese vale non caduca nunca, que é un valor permanente.
Ah, igualmente, é importante recordar que na época de rebaixas podemos pagar con tarxeta de crédito ou de débito e que o comerciante, se durante o resto do ano dá esa opción, nesta época non a pode negar. Non nos poden obrigar, se durante o resto do ano o comercio acepta o pago en tarxeta de crédito, nesta época do ano non nos pode dicir que non o acepta.
Eso volve a abundar no principio que te comentabas antes, de que non hai en principio diferencia ninguna na forma de operar en tempo de rebaixas e nos outros tempos que non son de rebaixas.
Exactamente. Sempre recordade, sempre dicimos, na Unión de Consumidores de Galicia, que intentamos priorizar aqueles establecementos que teñen o distintivo de estar adheridos ao sistema arbitral de consumo, pois, en caso de reclamación, poderá resolver a persoa consumidora o seu conflicto de forma moito máis ágil, máis rápida e gratuita.
Pois acabas de poñar encima da mesa unha cousa interesante. Que posibilidades de reclamación ten o consumidor?
Pois, bueno, ao que acabamos de nomear, o sistema arbitral de consumo, que é unha, como xa comentei, unha fórmula de resolución de conflictos amistosa, rápida e gratuita, e recordar sempre que temos dereito a pedir, a facer uso da folla de reclamación.
Uh-huh. A folla de reclamación, pero ese anterior modo de reclamar, ¿a onde había que dirixirse? Para que a xente que nos escoite sepa que pasos ten que dar.
Vale, o primeiro sempre é poñer a reclamación, ou sea, facer uso da folla de reclamación e expoñer a nosa queixa. Despois está o plazo que teñen os comerciantes para responder á reclamación da persoa consumidora e despois, se non nos satisface ou non estamos conformes coa resposta que nos dan, temos a opción sempre de acudir xa sexa ao Instituto Galego de Consumo, a nosa organización de consumidores, se que somos membros de alguna.
Bueno, pois aí quedan, eu creo que moi ben explicadiñas cales son os dereitos e posibilidades de reclamación que demos os consumidores. Saudamos e damos as gracias, por suposto, a Rebeca Sánchez, técnico da Unión de Consumidores de Galicia. Un saúdo moi cordial, graciñas.
Graciñas a vos.
Disfruta tu casa a tu gusto con Mercamueble. Disfruta de las mejores ideas en salones. Disfruta con los sofás más cómodos. Y disfruta en Mercamueble con las mejores soluciones en descanso. Disfruta tu casa al máximo y ahora con 30 meses sin intereses. ¡Sin intereses! Especial salones, sofás y descanso en Mercamueble.
En Vigo, Avenida de Madrid 215, Puxeiros.
Regala un trozo de Galicia, PDH Pazo de Ermo, productos 100% gallegos, sabores y olores de una calidad extraordinaria, utilizando las mejores materias primas de nuestra tierra. PDH Pazo de Ermo, nos gusta que vengas, queremos que vuelvas. PDH Casa Ermo, déjanos que te hagamos disfrutar en calle Álvaro Cunqueiro 17, Vigo, o visita nuestra web casaermo.es.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Disfruta de un amplio surtido en juguetes a los mejores precios. Hoy tienes muñeca bebé Rick and Rock con accesorios de cuidados a 6 euros y conjunto de construcción Baby con dos camiones a 12 euros. Además, disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Ven y compruébalo. El domingo 8 de enero abrimos de 10 a 22 horas. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Pues sí que se nota que la gente está haciendo los últimos encargos a sus majestades, así que imagino que habéis tomado muy buena nota de todo lo que acabamos de comentaros en cuanto a derechos de consumidores y demás. Nosotros ahora nos vamos a las noticias y después os esperamos en COPE Más 104.7 con más historias del día.
La 1, las 12 en Canarias.